30 lety se začalo rozpadat Československo po červnových volbách roku 1992, kdy v Česku vyhrála pravicově smýšlející koalice ODS KDH pod vedením Václava Klause a na Slovensku zvítězilo populistické HZDS Vladimíra Mečiara. Společná Česká a Slovenská federativní republika měla v těchto dnech před 30 lety před sebou už jen půl rok existence. Překvapivě rychle a pokojně se politici dokázali domluvit na konci společného státu. Byl zánik Československa nevyhnutelný nebo na stole existovaly další varianty? Mělo se za československou ideu a hodnotu jednotného státu víc bojovat, nebo by tlak na udržení dvou národů v jedné republice jen zvyšoval napětí?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Se mnou ve studiu už je politolog a sociolog, spoluzakladatel Občanského fóra na začátku 90. let, vedoucí odboru analýza kanceláře prezidenta Václava Havla, pozdější poslanec KDU-ČSL Ivan Gabal. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A po telefonních linkách zdravím svého druhého hosta, jejím politolog, někdejší ředitel politického odboru kanceláře prezidenta republiky Václava Havla Jiří Pehe, nyní ředitel New York University Prague. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, jak je na úvod zvykem v tomto pořadu, poprosím o stručnou odpověď na stručnou otázku. Povedlo se před 30 lety rozdělení Československa, pane Gabale?
Já myslím, že jako proces rozdělení se povedlo, protože to bylo nekonfliktní, víceméně diplomatické, následně široce akceptované a obě dvě ty země dneska jsou v Evropské unii a v Severoatlantické alianci a můžou spolupracovat na úplně jiných principech.
Jak to vidí Jiří Pehe?
Já souhlasím s tím, co teď řekl Ivan Gabal. Myslím si, že pokud budeme se dívat jenom na ten proces toho samotného rozdělení a na to, čemu se podařilo tím poměrně civilizovaným rozdělením vyhnout, srovnáme-li to třeba s tím, co se dělo v bývalé Jugoslávii, tak to byl úspěšný proces. Otázkou, já o tom asi ještě budeme mluvit, do jaké míry to bylo zcela v souladu s tehdejší ústavou a podobně.
Tak pojďme se podívat na legitimitu toho procesu. Pane Gabale, pokud vím, tak rozdělení Československa proběhlo na základě speciálního ústavního zákona o zániku federace, prošel o jeden hlas a ke slovu se tedy už nedostalo referendum. Jak klíčové to bylo? Byla chyba, že nedošlo na referendum?
O to referendum se během celého období, zejména v 91. roce, pokoušel nepřímo i prezident Havel, protože Pavel Tigrid, tehdejší můj kolega z kanceláře československého prezidenta, vlastně organizoval petiční hnutí za provedení referenda a myslím si, že to bylo dost blízko. Já jsem také v kanceláři prezidenta měl na starost monitorování té československé agendy, to byla moje agenda, a bylo z výzkumu a ze všeho zřejmé, že v případě pořádání toho referenda by se Československo udrželo.
A byla chyba, že se referendum neuskutečnilo?
Já si myslím, že pro perspektivu udržet Československo by samozřejmě bývalo referendum bylo legitimní a legální cestou. A myslím si, že to, že se to referendum neuspořádalo, bylo důsledkem dohody Klaus Mečiar po volbách s jejich volebními mandáty. A ta dohoda byla rozdělit. To znamená, jestliže cílem bylo rozdělit, tak neuspořádání referenda v podstatě a byla cesta politicky zvolená. Do jaké míry byla nebo nebyla ústavní, už asi těžko dodnes řekneme, ale to hlasování parlamentu vlastně prošlo a legitimizovalo to a to rozdělení bylo akceptováno. Myslím si osobně, že větší prostor, protože tak, jak jsme to sledovali v Čechách a na Moravě, legitimita rozdělení až do voleb i po volbách byla naprosto minimální. Ano. Na Slovensku nepřesáhla tuším 20%.
Já se obracím na Jiřího Pehe. Jak tedy on vnímá legitimitu toho daného postupu bez referenda?
Pokud se budeme držet toho, že existoval určitý ústavní rámec, který pravda byl potom změněn tím speciálním ústavním zákonem rozdělení Československa, tak se mělo prostě konat referendum a myslím si, že to, že to konání referenda bylo prostě obejito Václavem Klausem a Vladimírem Mečiarem, do určité míry zaselo do obou systémů, obou těch republik, to, s čím jsme se pak potýkali po mnoho let, to je určitá neúcta k ústavě a k ústavním procesům, protože celý ten proces nakonec proběhl tak, že dva politici se mezi sebou dohodli na, řekněme, technokratickém řešení, které, jak už jsem řekl, bylo sice civilizované a pomohlo k rychlému rozdělení Československa. Obešlo se to bez krveprolití, jako kterého jsme byli svědky v bývalé Jugoslávii, nicméně tam zůstala jistá pachuť toho, že prostě nebylo učiněno za dost ústavě. A samotný ten proces pak byl završený dalším porušením některých dohod, což byla ku příkladu dohoda o tom, že poslanci federálního shromáždění, ty čeští, přejdou do nového českého senátu, aspoň tedy část z nich, a ta dohoda pak nebyla nikdy dodržena. Takže ano, proběhlo to civilizovaně, ale bylo to prostě řešení, které vlastně pak nastolilo částečně atmosféru i pro to, čeho jsme byli svědky třeba v případě opoziční smlouvy, že jakousi neúctu k pravidlům hry, které mohou dva silní politici obejít.
Ivan Gabal se hlásil ještě o slovo.
Já bych jenom podpořil konkretizoval to, co Jiří Pehe formuluje. My jsme v následném období viděli vlastně naprostou dominanci exekutivních vlád nad parlamentem a parlamenty se tehdy změnily hlasovací nástroje vlád. To do té doby nebylo a celá ta československá debata byla do značné míry vedena i vnitřní debatou parlamentu. Pak vlastně si Klaus i Mečar udělali z národních rad jako de facto výkonné složky, které jim odhlasovali cokoliv. A viděli jsme, kam to došlo až na Slovensku.
No ale když mluvíme o tom neuskutečnění referenda, tak historik Oldřich Tumala třeba také upozorňuje na ten problém, že tady vlastně nebyla nějaká politická strana, která by uměla formulovat jaksi tu trajektorii toho osamostatnění. Nebyl tady právě rozpor v nějakém požadavku na referendum, ale v tom, že tady chybělo to politická síla, která by potom tu druhou variantu prosazovala, pane Pehe?
Mluvíme o době, která byla ještě stále svým způsobem postrevoluční a samozřejmě souhlasím s tím, že tam prostě chyběla určitá politická vůle nebo síla, ale je samozřejmě tak, jak se vytvářel tehdy ten politický systém a ústavní systém, tak dle mého soudu, pokud já bych se vyjádřil k té negativní stránce rozpadu Československa, bylo chybou, že se prostě nepostupovalo podle ústavy.
Ale jestli jsem četla správně, promiňte váš možná trochu starší článek, ale tam jste právě o rizicích vyhlašování referenda v tak mladých demokraciích, jako bylo třeba ta československá, také psal, že zkrátka by nemuseli úplně ten plebiscit ustát podobně, jako tomu bylo právě třeba v bývalé Jugoslávii.
Ano, tak to referendum samozřejmě, to je třaskavá záležitost, ukázala se být třaskavou záležitostí právě v zemích bývalé Jugoslávie, kde právě referenda nakonec, tedy výsledky referend vedly k tomu, že nějakým způsobem zažehli vojenský konflikt. Nevím, jestli by k tomu došlo v Československu, přeci jenom ta mentalita obou národů je trochu jiná, než byla na Balkáně, ale samozřejmě nedalo by se vyloučit, že ku příkladu ta zradikalizovaná část slovenské společnosti, která byla tedy sice menšinová, ale byla poměrně radikální, pokud šlo o ty požadavky na samostatnost, tak by se mohla po tom referendu, které by dopadlo zřejmě tak, jak tady naznačil Ivan Gabal, tedy tím, že by se většiny v obou republikách vyjádřily pro setrvání v Československu, tak mohla pak se nějakým způsobem radikalizovat a mohlo docházet až k násilí. Takže to nebezpečí tady bylo. Co jsem spíš měl na mysli, když hájím tedy to, že se mělo postupovat podle ústavy a tedy mělo být referendum, je to, že pokud tedy se nakonec politici nebo řekněme, tedy nejenom ti dva politici, kteří to nakonec sami uskutečnili, ale pokud se tedy politické reprezentace v obou zemích nakonec smířily s tím, že referendum nebude, tak si myslím, že mělo být nějak jasněji vysvětleno a možná i legislativně ošetřeno to, že prostě to referendum nakonec není tou nejvhodnější záležitostí.
Čili ten ústavní zákon o zániku federace nebyl dostatečný podle vás?
Nebyl, protože tam prostě bylo, myslím, by bylo jako mezikrok dobré něco, co by občanům jasněji vysvětlilo nebo je smířilo s tím, že prostě to referendum v tom daném okamžiku není tím správným nástrojem.
Obracím se na Ivana Gabala právě, co se týká té potenciální třaskavosti vypsání referenda, které by tedy dopadlo, jak jste říkal, s největší pravděpodobností tak, že by nedošlo tedy na podporu rozdělení státu. Tak jaké nálady by to mohlo vzbudit? Umíte si představit ten vývoj? Nebylo nakonec opravdu to skutečně trochu technické řešení, které zvolil Václav Klaus a Vladimír Mečiar lepší variantou?
Já si teď sednu trochu do sociologické židle. Tehdejší vývoj zaprvé byl charakteristický tím, že bylo v jistém smyslu chybou vedení OF i VPN vypsat volby již za 2 roky. Protože to bylo uprostřed transformačního procesu, který byl nesmírně náročný, ale zejména měl naprosto odlišné dopady v českých zemích a na Slovensku. Mm-hmm. Zatímco v českých zemích ta transformace probíhala s velkou podporou veřejnosti a OF to dokázalo udržet a obě vlády, federální i národní, vlastně držely hospodářskou dynamiku hospodářských změn. Dopady na Slovensku byly historicky bezprecedentní. Slovensko najednou mělo přes 10% nezaměstnanosti, liberalizace cen byla pro lidi naprosto nepochopitelná. Já se pamatuju, jak jsem komunikoval s přáteli VPN, s Ferorem Gálem, s Martinem Bútorou, že musí tuhle věc vyjasňovat. A to jakoby na slovenskou společnost dopadalo z Prahy jako federální politika, která byla vnímaná a taky zneužívaná Mečiarem k tomu, aby poukazoval na to, podívejte se, jakou politiku na nás federace posílá, jaké to má dopady, celý kolaps zbrojního průmyslu na středním Slovensku, nezaměstnanost a tak dále a tak dále. To znamená, my jsme byli v situaci, kdy ta transformace jakoby rozdělovala ty dvě společnosti.
A to mohlo eskalovat a dále eskalovat.
A potřebovali jsme politiku, která je spojovala. A to byla ta federální. A najednou, abych tak řekl, se nepovedlo v těch federálních volbách, v těch jednotlivých dosáhnout nějaké schody. VPN tehdy daleko víc afiliovala k ODS než k občanskému hnutí, a vím to, protože jsem vedl tu kampaň, a to znamená, převážily najednou divergentní síly i v preferencích lidí. To znamená, jakkoliv referendum by dopadlo ve prospěch uchování federace, tak to volební chování v důsledku dopadu transformace sotva v dvouleté periodě vedlo k divergenci a k rozdělování.
Říká sociolog Ivan Gabal. Dnes diskutujeme také s politologem Jiří P., ředitelem New York University Prague. Ivan Gabal právě teď předznamenal vlastně to důležité téma toho, nakolik byly udržitelné představy české a slovenské veřejnosti o tom, jak by měl společný stát vypadat, jak byly udržitelné představy politiků, když právě jsme mluvili opravdu o tom rozdílném vnitropolitickém vývoji i rozdílných ekonomických představách nebo představách o ekonomickém vývoji, pane Pehe. Tak skutečně bylo možné za těch okolností, které byly do budoucna, toto sladit do jednoho státu?
To je, myslím, velmi, velmi důležitá otázka, protože samozřejmě my zde můžeme mluvit o tom, jak by asi dopadlo to referendum, pokud bychom položili tu otázku jednoznačně tak, zdali si lidé přejí se trvat v jednom státu nebo ne, tak by asi odpověď byla ano, ale tam, a o tom jsem v té době také psal, byla spíše důležitější otázka, v jakém státu. A bylo jasné totiž, že ten stát, který se pokoušeli Mečiar s Klausem rozdělit, tak ten nebyl funkční. Ta federace prostě nebyla funkční, musela by se nějakým způsobem reformovat. Ta forma soužití byly tehdy jaksi nápady třeba Petra Pitharta to posunout až k jakési konfederaci, tedy jakému si dvojdomku a podobně. Mm-hmm. Ale nikdo přesně nevěděl, jak by ty dva národy měly koexistovat tak, aby to nevytvářelo další napětí. Takže to si myslím, že byl ten zásadní problém a z tohoto hlediska si myslím, že to, že se nakonec to rozdělení uskutečnilo rychle, možná, že se tím předešlo právě těmto debatám, které by právě sami o sobě mohly generovat docela mnoho emocí.
Vy si, pane Gabale, umíte představit jinou variantu, než to, na co nakonec došlo, tak jak si organicky, že když se mluvilo o tom, jak reformovat federaci a byly tu jedny požadavky na jedné straně, najednou z toho vzniklo, že vlastně už ty požadavky nejsou možné a dojde tedy na rozdělení, že skutečně by třeba byla možná varianta určitého dvojdomku, konfederace, kdy ale slovenská strana chtěla mít vlastně ty kompetence už na svém území, včetně, nevím, ministerstva zahraničních věcí, pokud vím a tak dále, že už v podstatě stejně by nešlo o jeden stát, nebo ano?
Já si myslím, že v tom rozdělení nebyli vinni jenom Slováci, a že tam byly silné privatizační tlaky z české strany. A že celá vlastně politická formace okolo Václava Klause byla natolik zaměřená na kontrolu privatizace, že vlastně oni se s Mečarem dohodli na rozdělení privatizačních polí ekonomických. A myslím si, že to, co se následně dělo na Slovensku, ukázalo, že ty privatizační zájmy byly na Slovensku taky velmi silné. Nicméně ta ekonomická...
To, jak čtete to pozadí těch dohod a toho, jak to nakonec dospělo dál.
Ano, a taky když se podíváte na ty aktéry a jejich nejbližší politické spojence, na tehdejší spojence Václava Klauze a tehdejší spojence Vladimíra Mečara, tak vidíte, že skončili všichni v privatizačních, a abych tak řekl, ve vatě. Ale chci říct ještě historický argument. Ona, ta ekonomická nerovnost, v jistém smyslu byla průvodní charakteristikou existence a vzniku Československa, protože bylo sformulováno z nejzaostalejší části Rakousko-Uherska a ze Slovenska agrárního a negramotného a velmi zaostalého a naopak z nejprůmyslovější části Rakousko-Uherska, kterým byly české země. A celé období existence Československa bylo obdobím vlastně tažení slovenského vývoje nahoru a přerozdělování zdrojů v Československu ve prospěch Slovenska. Proto souhlasím s názorem Roberta Kvačka, který historika, který řekl, že Československo neuspělo, ale prospělo. To, že prospělo Slovensku, je nesporné, ale ono prospívalo taky nám, protože nás chránilo před některými našimi, abych tak řekl, vlastnostmi, které se projevily potom po rozdělení, ale k tomu se třeba dostaneme. Ale chci říct, že ta ekonomická nerovnost v první republice, v Masarykovské, byla daleko hlubší a přesto oni se s ní dokázali vyrovnat. A k tomu měli ještě německou menšinu, silnou maďarskou menšinu a zakarpatskou Ukrajinu. Já vím, že to dopadlo špatně potom, ale zejména kvůli německé a pak selhání i Slovenska, ale nicméně konstitutivním prvkem Československa byly nevyrovnané hospodářské poměry v různých částech země.
No, to demokratické Československo také nemělo příliš šancí jaksi existovat v té demokratické podobě dlouho. A teď se obracím právě na Jiřího Pehe, jestli jak o té ideji jednotného československého národa, o tom, jak byla konstituována, mluvil Ivan Gabal. Fungovala podle vás vůbec tato idea někdy dobře, nebo nefungovala, nebo na čem vlastně ztroskotala a co o tom ukázali potom ta 90. léta?
No, když mluvíme o československém národě, tak samozřejmě máme na mysli především politický národ. A ten se vlastně od vzniku Československa v roce 1918 podařilo stvořit jenom do jisté míry, protože přeci jenom Československo, tady to předválečné, bylo zemí, ve které měli navrch čeští politici, mluvilo se o pragocentrismu a prostě část slovenské společnosti a politických elit nikdy nepřijala tu myšlenku československého národa. A samozřejmě notabene taky částečně proto, že prostě někteří politici v Praze tvrdili o Slovensku nebo Slováci, že to vlastně není ani samostatný národ. Takže to bylo něco, co samozřejmě na Slovensku podněcovalo ty snahy o větší autonomii nebo nezávislost. A po roce 1899 se prostě ukázalo, že navzdory tomu společnému soužití v rámci komunistického systému, které bylo svým způsobem jaksi umělé, protože bylo prostě jaksi ovládáno tou jednou...
Po roce 1989?
Tak tam samozřejmě se pak ukázalo, že ten politický národ československý opět existuje pouze do určité míry. A otázkou je, do jaké míry by se podařilo ten národ stvořit plně, pokud by ty dva národy zůstaly ve společné federaci nebo v společném státě nějakého jiného druhu.
A k tomu citátu, že Československo neuspělo, ale prospělo, který to použil Ivan Gabal, tak jak vy to vnímáte? Komu prospělo Československo a teď tedy potom ještě také k tomu, komu zánik Československa prospěl? Oběma národům stejně? Byla to takzvaná win-win situace nebo víc jednomu z nich?
Myslím si, že to nebyla win-win situace, protože samozřejmě tam po celou dobu existence Československa docházelo k přerozdělování ve prospěch Slovenska, tak v tom jistě Československo prospělo Slovensku v tom, že ho pozvihlo ekonomicky, sociálně, vzdělanostně a tak dále. Ale zároveň, a to už naznačil Ivan Gabal, prostě to Československo mělo některé důležité výhody i pro tu českou část. Já bych řekl, že ta v té české části to byla prostě ta geopolitická dimenze, která dávala Československu zcela jinou váhu v mezinárodních vztazích, než prostě dnes těm dvěma rozděleným státům. Mhm. A když se podíváme na to, jak to dopadlo po tom rozdělení, tak na jedné straně vidíme, že Slovensko poměrně rychle bylo prostě dravé politicky, ekonomicky, ale bylo tam také mnoho problémů s demokracií. Česká republika byla také, řekněme, ekonomicky uspěla nakonec v privatizaci a podobně, i když s problémy. Ale co si myslím, že pro Čechy je tou největší ztrátou, a o tom už mluvili různí lidé, kteří analyzují rozpad Československa, je, že zatímco Slováci našli po tom rozpadu nějakou vlastní identitu, která byla pozitivní, tak Češi po rozpadu Československa, no Česká republika byla tím, co zůstalo z Československa. A to je s námi tak trochu dodnes, že se potýkáme s tím, co vlastně jsme ztratili, tedy co je vlastně ta naše identita jako samostatného státu.
Jak už jenom prosím o stručný bilanční větu na závěr, to vidí Ivan Gabal v tomto ohledu, komu vlastně tady zánik Československa prospěl?
Tak Československo, když se podíváme, relativně nedávno rozmontovalo Varšavský pakt a pomohlo odstranit železnou úponu. To by ty dva jednotlivé státy asi s tím měly větší problémy vyjednat odchod sovětských jednotek a podobně. Když se na to podíváme dneska, já bych řekl, že pro českou část je ten určitý úpadek do provinčnosti velký problém, který nezvládáme. Nikdy by československý premiér nepodlehl do takové závislosti maďarskému premiérovi, jako se to stalo českému premiérovi Andreji Babiši. Ten provincionalismus je riziko, které bychom si měli uvědomit a předtím nás Československo chrání.
Myslí si Ivan Gabal, politolog a sociolog, spoluzakladatel Občanského fóra na začátku 90. let, analytik prezidentské kanceláře, pozdější poslanec KDU-ČSL. Děkuji, že jste byl naším hostem. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.
A zdravím také svého druhého hosta, politologa, někdejšího ředitele politického odboru kanceláře prezidenta republiky Václava Havla, Jiřího Pehe, nynějšího ředitele New York University Prague. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová. Pěkný den.